Se bash ku me thesare historike të Iran.
Ola 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 mira ku të lav ata. Ola ata në gjë
sauri ata ja. Ai dini se një lajmë shumë të djefë shumërinari të pasë të cili është të shumë një përduri se kanë vide është përduruar në rajonin e Lëmbit në ndër një tërbuat në muzeu në Avis një fesar që ndonë se nuk është gjetur teritorin geografik të sotit Tiranit një ku ka qenë pjesë e përduri se lasht të rënjane dhe përfejson artin e bukët të kanë vide. Përshëndetje, flas nga Mars Today, për të quar rëfimin e falsarit të Andreas,
një që dajë e
imaginoni dy skulptura karrocash, të dyja prej arit, njëra plot dhe tjetra pa plot, të cilat janë zbuluar në parë. Karrocat janë të drequra nga kuaj të punuar, një delikatesë jashtëzakonshme dhe për pedotaj të punë. Mbi karrocë ndodhen dy persona, njëri është drejtuesi dhe tjetri pasagjeri. Ato dy figura janë punuar nga ai scenari, saqë pas shpërjet e fytyrave të tyre nuk janë të pazhdojë.
لما نقول بأن نوح عليه السلام نبي نوح يسعى إلى أن يصل إلى درجة
أرضية
وإلى وصل إلى الدرجة الراحلة يسعى إلى أن يصل إلى درجة
أرضية وهكذا
في أن
الطريق إلى الله
يكافل درجات
Frerët janë prapo në mënyra të ndryshme nga drejtuesi duke dhënë një ndjesi në lëvizje. Këto dy statua janë vetëm një pjesë e vogël e thesarit të madh të Amutarias, një shembull i artit të mrekullueshëm të iranianëve gjatë epokës së Akhamenidëve. Do shta e më dinastisë Akhamenidëve e kënë të gjua shpesh në zhvejnë dashtë e Iranit. E të kthejnë të përru dhe të zbulojnë se kush ishin Akhamenidët dhe si cilat pjesë të mbërëtës së donë. 550
vjetë të mbërë e
zonë,
Cyrus i Lord,
që si Cyrus i Mard nga fisi Persëve, njeri për të fisëve Arjanë, që kishin një
وإنما يتفاضل بعضهم على بعض
بعضهم يحتوي على درجة أين بوشتي ميدو تشيشن يتيتو راتي رنانا
لدك بوشتو
الدين بالبريدونين اشتروي بالبريدونين
بعض الأنبياء أعطاهم الله
Fisi i Persëve lihet origjinën e Akhamenidit, prandaj dinastia fëmijuar nga Cyrus i Imam dhe emrin
Akhamenidit.
Brenda një periudhe të shkurtër, Akhamenidit arritën të nështrojnë një pjesë të
Kishës dhe
Babilon, duke zhvilluar konfliktet dhe politikën.
هذه الآية المباركة تقول ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض
وآتينا
داود
زبورا
نتيجة لقربه من الله وعنده درجة خاصة جعل على جانب جانب ثاني للتفاضل أرض بعض الأنبياء الله تبارك وتعالى
كلمهم
بعض الأنبياء هنالك بعض الأنبياء أيدهم بروح القدس بعض الأنبياء ما أيدهم وهذا واضح في الآية بالله الرحمن الرحيم تلك الرسل
فضلنا
بعضهم على بعض منهم من كلم الله منهم من كلم الله
ما جرت جنب يونس مدينة البيوتية.
وآتينا عيسى ابن مريم البينات.
Эти фунты, кстати, мастия, он пошли на Александр и Мал, на Петей, на Гаугамелюс, на Витин Тойщи, на Тигер Пар и Расо, до Кошелу, а
Фунтина
أن
هؤلاء أنبياء سلام الله عليهم أجمعين. هؤلاء أولي العزم صبرهم يختلف عن صبر أولي العزم. الله يقول للنبي واصبر لكن أي صبر إذا صبر أولي العزم يختلف عن صبر الأنبياء غير أولي العزم. إذا الصبر مراتب آية ثانية الله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاصبر بحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت.
Si passa un'ipotesi che molto
يونس بعثه الله إلى قوم نينوى. قوم يونس كما يقول القرآن 100,000 أو يزيدون. بلغهم طبيعة الإنسان أنه لم يستجب طبيعة الإنسان. ولذلك تلاحظ محنة الأنبياء من أعظم المحن ووظيفة الأنبياء من أعظم الوظائف. نوح عليه السلام 950 سنة يبلغ قومه. نتيجة الذين ركبوا معه في السفينة كان 80 نفر. 950 سنة يبلغ.
كان قد
عميق ما يقبل الهداية. يونس عليه السلام ما استجاب له قومه. تألم ضجر ودعا عليهم إلهي أنزل العذاب عليهم وخرج غضبان لأن العذاب بدت علامات. خرج ترك قومه وطلع راح إلى ساحل البحر. راح إلى ساحل البحر. الله تبارك وتعالى أراد أن يعطي درس من خلال هذا النبي.
إجا
يونس إلى ساحل البحر. ركب
سفينة
بالطريق اعتبرها حوت عظيم. هذا الحوت اعترض فصار القرار أن يلقوا إليه واحد
أجروا
قرعة
مدينة
قرعة عليه منظمة
عليه
الله تبارك وتعالى أمر الحوت أن لا يأكله وبقي يونس عليه السلام في بطن الحوت ولا لولا أو فلولا أن كان أنه كان من المتبعين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون.
ولا تعلم ان كان
طبعا هذا حساب ليونس مو لانه ارتكب معصيه لا محموم نبي من الانبياء ولكنه ترك الاولى استعجل العذاب على قومه المفروض يصبر ما صبر صبر المفروض وبقي في قام يونون لما شافوا على ما في العذاب خرجوا فرقوا بين الأمهات وأولادهم بشر أو حيوانات الأم يكفوها عن ولدها والأمهات وارتفعت الأصوات بالمكاء والنحيب والتضرع إلى الله إلهي نجنا من العذاب الله تعالى ورفع عنهم العذاب وعادوا إلى ثم من الله على يونس أن جاهم من قبل فنبذه الحوت وين نبذه نبذه بالعراء ورأفة من الله بهذا النبي أنبت له شجرة من الجحيم طبيعي لما خرج مثل ما يخرج الوليد ضعيف بائد استعاد نشاطه ورجع إلى قومه وجد صورة متبدلة متغيرة وواصل العمل معهم وكان مؤمنين كما كان الله تبارك وتعالى كل يونس ما صبر صبر المفروض انت المفروض تصبر صبر اعلى من صبرك لذلك نحن نقرا وذنوني وذنون هو يونس اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى اخر الايات الله تبارك وتعالى يقول للنبي المصطفى صبر ولا تكن مع أن صاحب الحوت نبي من الأنبياء مع ذلك الله يقول يا رب أنت مقامك أرفع أنت مقامك أكبر والمفروض يكون صبرك شنو أكبر من صبر يونس ادعى على قومه النبي يقول ما أوتي الأنبياء العظام من الأنبياء من وضعوه في لبس وضعوه كفوه ويضربونه حتى يتصوروا بأنه قد مات من الأنبياء من شقوا ضخمة من الأنبياء من قطعوه بالمناشير من الأنبياء من الأمن من غيب عن مدينته وبلده وأهله وظلم وعذب وهاجر هل دعا على هل دعا بإنزال العذاب إلهي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون هذه الرحمة فإذا التفاوت موجود بين الأنبياء نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم نحن نقول بأنه أعظم الأنبياء والمرسلين أفضل الأنبياء والمرسلين من الأولين إلى الآخرين ما هو السبب الدليل الدليل طبعا لما نرجع إلى القرآن القرآن أين يضع في أي قاتل عندنا ثلاث أصناف من الآيات تبين مقامات ثلاث أصناف إذا أخذنا بالآيات الواردة في النبي أكو آيات تشير إلى مقام النبي قبل عالم الدنيا، أكو آيات تشير إلى مقام النبي في عالم الدنيا، أكو آيات تشير إلى مقام النبي في الآخرة. ثلاث عوالم، عالم قبل عالمنا ثم عالم الدار. عالم الدار كل البشر كانوا أرواحا تسبح في القضاء، وآبائنا وأجدادنا والأنبياء وين كنا قبل كنا في عالم قاله عالم الدر. عالم الدر يعني عالم الأرواح، يعني أرواحنا كانت تسبح في القضاء، هذا عالم. وبعدين اجينا إلى عالم الدر، النبي في عالم الدر كان أفضل سنيع أفضل كل البشر. ما هو الدليل؟ الدليل من آيات بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أخذنا من النبيين ميثاقهم. الميثاق متى أخذ؟ أخذ في عالم الدر. يشير إلى الآية ألست بربكم قالوا بلى. هذا عالم الدر الله أخذ الميثاق بأي شيء؟ أخذ الميثاق أيها البشر أتستجيبون إلى الله تبارك وتعالى؟ أول روح أجابت بنعم، أول روح أجابت بنعم روح أما إذا أردنا أن نبين التسلسل في عالم الدر ما يبدأ منه، لا، وإنما يبدأ بنبينا، لأن التسلسل في عالم الدر على التقابل، من الأفضل هو الذي يقدم. أما في الدنيا على التسلسل الزمني
ose në Instagram e Iran Radio Shqip. Ne do të kthehemi javën e ardhshme një episod tjetër nga seria podcasteve së bashku me thesaret historike të Iranit dhe do të njohim me një tjetër thesar të bukur historik të këtij vendi. Deri javën e ardhshme do të jemi tjetër bashkë në këtë podcast.
Veprimeve të drejta e në mëson drejt pasërtis dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i rëzimit.
shikues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabër, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhiselam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu si kur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Në ndiqni në vazhdim. E kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu pa dyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jeta. Imam Aliu alayhiselam pikërisht për këtë arsye e ka rraditur durimin dhe fitore për krah njëri tjetrit. E ka thënë, durimi është i barabartë me fitore. Dararul Hikam, hadithi 213. Në ajetet të Kuranit të shenjtë gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës En-Nafal në Kuranin e shenjtë, duaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngatnjeni mbi 200 persona në kushte të tjera. Dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngatnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individët me vullnet të dobët, me durim të vogël, me qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e darrat isen nga fushbeteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjumëzohen përballë sugive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njerëzit nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata mbrojtës që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhiselam, ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, pa dyshim do të arrijë në mejdanin e fitores.
Të ndërruar dhe ju lësë ndodhen e në programin e radio televizionit të janë janë parë studi në gjuhën Shqipë.
Tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për egon e dëmtuar të njeriu. Prandaj nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë egos së dëmtuar të tij, me siguri do të shytet në moçale në mëkate. Imam Jafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një guzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anwar, volumi 68. Durimi përballë ngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriu dhe përparimin e tij në rrugën e njërës njërësore. Në një transmetim nga profetin dhe ruar e islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: për njëri unë eksiston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër, derisa Zoti i madhëruar e përball trupin e tij me një sëmundje të fakesi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin atë shkallë të lartë. Xhameu Sadat, volumi 3, faqa 284. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe e kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që i ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar, ai thotë: ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërblim mua për përballimin e kësaj të keqe, dhe më jep mua më mirë se sa kjo. Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në kohë më mirë siç dëshiron. Xhameul Sadat, vëllimi i tretë, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të kryer. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do të vendoset në armën e djathtë, dhe zekati do të vendoset në armën e majit, dhe veprat e mira do të vendoset mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj kur aty futen dy ëngjëj që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zekatit dhe veprave të mira: shoqëroje në shokët tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë. Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156, 157 të surës Al-Baqare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata vjen përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të Krijuar, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e shkruar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të Madhëruar, e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë, është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Sumer, gjithashtu lexojmë: padyshim se njerëzit në durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku, i cili ka thënë: në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së Parajsës dhe trupasin në portën e Parajsës. Atyre u thuhet: kush jeni ju? Ata përgjigjen: ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet: në çfarë veprimi keni bërë durimin? Ata përgjigjen: ne kemi bërë durim në ushtrimin para urdhrave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: i kanë thënë të vërteta, futini ata në parajsë. Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar, i cili ka thënë: padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përballë kryerjes së mëkatit dhe përballë sëmundjeve i qetëson mendjen njerëzor në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith, si thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: në kohën kur një rob nga robërit e mi përballet me një të keq apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marrë në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Al-Muhasabat të val Jevahirun i Hutinuri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Mesës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: Rruga e Pajraisës është mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi dhe me durim në përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përballë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me egon e tij, do të hyjë në Pajraisë. Mirëpo rruga e ferrit është mbushur plot me dëshirë të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përballë dëshirave të egos së tij, dhe plotëson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe egoja e tij. Ndërimi i tij do të jetë vetëm zjarri, me zbahun felah.
Dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot duhen në fund. Deri në edicionin e ardhshëm, mirëmëngjeshje. Slavon të ndryshme të botës kanë pranuar që feja islame të jetë drejtuese e dyre shpirtërore për të gjetur parajsën dhe dashurinë e Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Islami, zgjedhja ime.
Masha Alalikina, muslimane e sa për konvertuar ruse, shprehet: Islami, në krahasim me fete tjera, ka bazat më të fuqishme. Të gjitha rregullat islame kanë përdorim në jetën e njeriut dhe të ndjekësh këtë fe, do mos të shpihen në lumturi. Ndihen shumë mirë që jam konvertuar në muslimane. Sot, unë kam shansin të krahasoj veten në atë çfarë kam qendje, me atë që jam sot. Unë jam njohur me jetën e vërtet, prandaj edhe ndihem shumë e lumtur.
Sunja Masha Alalikina, një jetë me këtë emër në Rusi dhe në zonat rusifolse. Ajo deri para disa vitesh ka qenë e njohur si aktore. Në momentin që Masha po arrinte në kulmin e suksesit të karrierës së saj si aktore, e la këtë fushë, duke lënë pas vetes edhe shumë paqartësi në lidhje me këtë gjë. Së shpejti u publikuar libri. Masha është konvertuar në muslimane dhe ka preferuar petkun e besimit krahas kësaj bote të pavërtetë. Ky lajm për disa persona që e shikojnë jetën në kuadër të kërkesave dhe dëshirave të epshit ishte mjaft trunditës, duke qenë se Masha ka qenë në pikën kulminante të karrierës së saj dhe mjaft e dashur nga të gjithë. Ajo ka marrë këtë vendim ndërkohë që aso kohë kishte oferta dhe kontrata pune për të firmosur. Por ajo la gjithçka më njaho. Masha e tij dhe mësimi që ardhi i kinemas për antimore ka shumë i moralitet, duke qenë kështu larg prej vlerave shpirtërore. Por ajo zgjodhi ndjerin dhe mbulesën islamike. Masha Alalikina tashmë ka hijabin e saj dhe aktualisht jep mësim në shkollë. Ajo thotë se urren shfaqjet e rreme të mëparshme dhe tani ndihet plotësisht e lumtur. Dëshira për lumturinë dhe efektet e saj janë në zemër dhe në natyrën e vetë qenies njerëzore. Pasi njeriu gjatë rrugës së përsosmërisë së tij është i vendosur drejt natyrës absolute, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Zoti është i bukur dhe e do të bukur. Rëndësishme është që njeriu të kuptojë kuria, kur duhet të jetë publike dhe kur duhet të jetë fshehtë. Ndarje e bukuris nga magjepsia mashtruese dhe shkatëruese e botës gjithashtu është e domosdoshme. Zoti i madhërisëm në Kur'anin familjart për të treguar se jo çdo bukuri është e vërtet dhe e pranuar, i thot fjalët e Iblisit kundrejt Allahut që thotë: Iblisi thotë, Zoti, për shkak se më përzure, pra më largove. Unë të tua zbukuroj të këshjet atyre sa të jenë tokë në këtë bot. Dhe të gjitha pra të të largojnë nga rruga e drejt përveç robërve të tu, të cilët i ke bërë të sinqert. Surja Hijr, ajeti 39:20.
Bukuria tregon vlerat si një virtyt që ka dhe aspektet e brendshme dhe ato të jashtme të saj. Hijabi, gjithashtu me bukuritë e brendshme dhe spirituale të tij, është ndër vlerat dhe virtytet e njeriut. Mos zbulimi i disa bukurive të jashtme tek femrat me mbulesë islamike është shenjë të pasurit të disa bukurive dhe përsosmërive të brendshme përveç bukurisë së jashtme. Zonja Masha, që tashmë është zbukuruar në mbulesën islamike, është pikërisht në kërkim të këtyre bukurive të brendshme dhe jo si përfaqësore. Ajo, me islamin, ka mundur të provoj qetësinë e vërtetë. Ja si shprehet ajo në lidhje me përqafimin e fesë islame. Një ditë, mora vesh se një prej miqve të mi është futur në koma për shkak të një ndodhje që i ka ngjarë. Nuk dija si mund ta ndihmoj atë. Atë ditë, për herë të parë fala namazit dhe ngrita duart lartë në falje duke kërkuar ndihmë Zotit të Madhërisht. Ditën tjetër, miqja ime më mori në telefon duke më thënë: në momentin që unë isha familja, në shfaqje ti, duke më gëzuar shumë. Kur dëgjova këtë gjë, lotët më pikonin, pasi për herë të parë në jetën time, i kisha kërkuar Zotit diçka, dhe ai më plotësoi këtë gjë. Kështu, kuptova se si një avion në mërësin e Zotit të rriqe të rriti, dhe kjo vetëm një monet të rriti.
Sonja Masha e ka zgjedhur islamin me sfeve të tjera, për shkak se kjo fe është mjaft praktike në jetën e përditshme. Ajo thot, islami në krahasim me fe të tjera ka bazat më të fuqishme. Të gjitha rregullat islame kanë përdorim në jetën e njeriut. Dhe të ndjekësh këtë fe, shpijen në të rinë. Në të shumë njërë që jam konvertuar në muslimane. Sot në kam shansin të krasur, a i që farë ka qënë djena atë që ka jam sot. Unë jam njohur me jetën e vërtet, pra ndaj dhe ndihem shumë e lumtur. Njëri ju është gjithmonë në kërkim të së vërtetës, së bashku me kërkesat e ti i vërnore, cilën edhe përpiqen dhe të dhe përgjigje këtyre një fërgjave të ti. Masha, Rusja e sapo konvertuar në fen islame, i qua ndryshimet në jetën e saj si përgjigje ndaj natyrës njerëzore, duke thënë: dëshira për adhurimin e Zotit ekziston në natyrën e çdo qenie njerëzore. Por është e fshehtë. Unë besoj se Krijuesi nuk na ka dhënë neve mendjen dhe forcën e arsyetimit thjesht për të jetuar, ngrënë, fjetur dhe vdekur. Zoti nga ka dhe mundësin e jetesis për të arritur të kej. Nëse ti kur të të ndërmarë ndo një hap drejt islamit, të e fjeshtë të mendoj dhe ti kërkoj në timë në natyres, qënjes dhe natyres të ti në vetë vete. Besimi në Zote në islam të ndryshuar plotësisht rrjetën në jetës së lëpër. Në në
Në doktrinën islame, femra dhe mashkulli kanë të dy të drejta të barabarta. Nëse ekziston ligje në islam, si për shembull hijabi, që në paraqitje duket sikur e kufizon femra, kjo nuk do të thotë aspak neglizhencë ndaj fuqive të saj, në të pjesë të menaxhimit social dhe roli që ajo duan në shoqëri. Imam Khomeini rahmatullah alej, përsa i përket personalitetit të femrës në islam, shprehet: femra është origjina e të gjitha kulturave. Nga prehri i femrës, burri arrin në majat e tij. Femra është kujdestarja e shoqërisë. Kulturia e shteteve varet nga ekzistenca e femrës. Madje edhe mirëqenia apo shkatërimi i shoqërisë siguron nga shkatrimi apo mirëqenia e femrave. Jo muslimanët, sikurse edhe masha, të cilat kanë pranuar këtë fe, e lërsojnë rolin e femrës në shoqëri, dhe shikojnë gjatë si një faktor shëndetësishëm në arritjen e sigurisë shpirtërore dhe psikike, siguri që përkërcënon vendimin dhe masën me duhurinë të shpeshjes dhe lirisë pakushte. Kështu, liria dhe hijabi për këtë femër të re të së konvertuar në fenë islame kanë të njëjtë në kuptim. Për mashën, liria e plot është në mbretëm e hijabi, të cilë e në shpenit kështu. Tashmë, liri për mua nuk do të thotë zbulesa dhe për kundrazi, zbulesa islame nuk do pengon dhe nuk do konfizon në spak. Liria për mua është në pjekje për të kontroluar dhe vetën ndaj gjërave të pavlera, duke zgjedhur kështu gjërat më të mira dhe më të lehtëshme. Islami thotë se nëse nuk mund të meditosh në lidhje me Zotin, të paktën përpiqur që të mirosh në dëshirat e epshit, duke u larguar nga cilësitë e këqija, si dhunë, arroganca, xhelozia, gënjeshtra, egoizmi e të tjerë.
Masha tashmë nëpërmjet përqafimit të fesë islame, ka fituar eksperjenca të shumta shpirtërore. Ajo ka vuajtur në haç, ka thotë, në lidhje me këtë udhëtim spiritual. Nuk e mendoja absolutisht që një ditë mund të shkoje në haç dhe të pija ujë më të mirë, pra ujin e zemzemit. Unë tashmë ka 2 vite që jam konvertuar në fenë islame. Flas 5 gjuhë evropiane dhe aktualisht jap mësim në shkolla dhe universitete. Në fillim mendoja se mësimi i gjuhës arabe do të jetë shumë i vështirë. Por më pas, fillova të merrem me të, dhe për mua është gjuhë mjaft e dashur. Mendoj se arabishtja është çelësi të kuptuarit më mirë të Kuranit. Tani Masha e Lalikina, dëshiron që Zoti i Madhërisht të pranojë të gjithë punët e mira, si dhe lutjet e adhurimit e të gjithë motrave dhe të vëllezërve muslimanë, duke u urdhëruar sa më shumë begati atyre. Ajo shpreson që personat të cilët akoma nuk kanë njohur Islamin, të vinë një moment që larg propagandave mashtruese të kohës, të mund të meditojmë sa të pak në lidhje me krijuesin e gjithësisë.
Fjallë e i Zotit. Pra, për shdo muslimar është e nevojshme që të njëmë të
plasani keshmore dhe që shfutëzoja tonë jetën e ti të përdiqme. E pam të arsueshme që të bëjmë udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehli betit alaihi salam për çështje të ndryshme, në qëllim që të promovojmë më shumë në fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të mbetur të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision për e fillojmë me një uri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të ndiqni. Ishëm për njohin e fejës pas Kur'an familjart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam dhe të ehli betit të ti alaihi sallam. Personaliteti veçanë i profetit të nderuar të islamit, shpallë e fejës e re dhe krijimi i pushtetit nga ana e ti, si dhe fjalët dhe veprat e shenjtë të ati Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërhyjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani ishin nga jeti 26 të surës Ahzab, i cilëson Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shëmbull të përsosur për muslimanit. Zbritja e dhe të 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 si, o ju që besuat, bindu me Zotit dhe të dërguarit të ti. A jetit 5 të në të sure në sa, ose a jetit 3 dhe 4 të sure si në që më këfuet. Dhe a ju fleti nga të shira, a jo nuk është tjetër, pos shpaljes që i shpalet. U bëshka që të zhjohet edhe hadithi dhe të përcilët në jetë njëzve, mi që rinë që njëzit në jetën i tyre të përpichme, të bazohet në fjarët dhe veprimet e ati Hazreti. Si vjedhje, shkenca e hadithit në gjithë i shtere në jetë shkurtër të zgjerohet në sajtë dashurisë e muslimane.
Dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Bulumbarzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, www.ebhsr@irib.com. Duke ju falenderuar për momentin, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you. Zotit.